Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig og takker dig, Herre, fordi du har åbenbaret dig for os igennem skriften, at vi der lærer dig at kende og også får at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os, rulle skriften ud for os, åbne vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Og lad os rejse os og høre dagens episteltekst, som er fra Jakobs brev, og det er fra kapitel 1, vers 9-16, hvor der står: En bror i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i al sin foretagsomhed. Særlig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver frelst, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vil, mine kære brødre. Så langt Herrens ord. Ja, Jakobs brev blev jo af vores kirkefar Luther et sted kaldt en stråepistel, altså et brev af strå, af ringere værdi end de andre breve i Nytestamentet. Og derfor ville Luther egentlig helst læse brevet som en parentes. Han kunne ikke rigtig forlis med det brev, som epistelteksten i dag er hentet fra. For Luther fandt, at brevet var i modsætning til Pauli lære om, at vi ikke frelses ved vores gerninger, men af noget ved tro på Herren Jesus Kristus. Men her i Jakobs brev kan man læse: Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Det står i et par vers lidt længere fremme i brevet. Altså en klar modsætning mellem Jakob og med Paulus. Jakob siger, tro uden gerninger frelser ikke. Paulus siger, gerninger frelser ikke, men troen gør. Så umiddelbart må vi vel give Luther ret, og han ville jo endnu sætte sin doktorhat ind på, at Jakobs og Paulus ikke kunne forenes i deres lære. Men Luther har jo så altså mistet sin doktorhat på grundlag af adskillige bibeltro fortolkers analyse af Jakobs brev. For det viser sig jo, at der ingen uoverensstemmelse er mellem Jakobs og Paulus' lære. De trækker helt på samme hammel. Og det, man skal gøre sig klart, er, at Jakobs brev formentlig er det allerførste brev i Nytestamentet. Det er skrevet før år 45. Det apostelmøde, som vi har omtalt i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, og som vi kender så godt, det er jo der, hvor kristendom for alvor begynder at blive skilt ud fra jødedom. Og på det tidspunkt var Paulus slet ikke begyndt at skrive endnu. Det sker først om en 6-7 år. Så Jakob skriver ikke på tværs af Paulus, men situationen er den, at Jakob, som jo er Jesu halvbror, han skriver i Jerusalem til den allerførste kristne menighed. Medlemmerne havde alle sammen jødisk baggrund. Og de har især været optaget af dette, at de med baggrund i Jesu opstandelse, som bare var for små 15 år siden, og ved troen på ham, var frelst. De er fri af loven og dens krav om gerninger. Og det er så nok kommet over for nogle af dem, der så har ment at befriet fra farisæernes tro og deres krav om gerninger, ja, så kunne de leve, som de ville. Det er den indstilling, Jakob skriver imod. For den kristne tro må påvirkes af ens livsførelse. Det må afspejles i et menneskes livsførelse, at vedkommende er blevet kristen. Det er ind i den situation, at Jakob spørger, hvad nytter det, at et menneske har tro, men ikke har gerninger? Og Paulus er som en enig i dette, for Paulus skriver nogle år senere i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 10, hvor der jo står: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så vi frelses ikke af gode gerninger, men til gode gerninger. Man kunne også udtrykke det på den måde, at man er ikke retfærdiggjort af tro, hvis ikke ens gerninger også viser det. En tro uden frugt er ikke nogen sand tro, siger Jakob, og deri er Paulus enig. Dagens episteltekst er så hentet fra det første kapitel i Jakobs brev, og det kapitel drejer sig om, at Gud indimellem prøver et menneskes tro. Overskriften er netop prøvelser og fristelser. Og hvad disse prøvelser så indebærer for den troende, især understreger Jakob, at udholdenhed under prøvelser er afgørende. I indledningen til kapitlet er Jakob inde på en af kristendommens farer, nemlig et delt sind. Derfor skriver Jakob, at det er væsentligt, at en kristen beder i tro, uden at tvivle, stole på Gud. For et menneske, der beder med tvivl i sindet, kan ikke forvente at blive bønhørt, skriver han. Tvisindet og ustadigt som en bølge på havet er det menneske jo. Sådan formulerer han det. Men det, der især kan dele et menneskes sind, er to meget kendte forhold. To prøvelser. Fattigdom og rigdom. Den fattige, der jo har ringe kår, fristes så let til misundelse over for den rige. Se, hvad han har. Hvad hans rigdom gør ham i stand til. Han kan tage på dyre ferieture 4 gange om året, hvis det passer ham. Han kan spise alt det dyre, drikke dyre årgangsvine når som helst, det passer ham. Han bor i en flot villa med en meget flot og uden tvivl dyr kone. Hvad har jeg? Jeg kan lige netop klare dagen og vejen for den smule, jeg tjener, men det meste af tiden er jeg jo på understøttelse. Hvorfor denne forskel på os? Er han et bedre menneske end jeg? Ja, måske er den rige slet ikke kristen. Hvorfor denne uretfærdighed, Gud? Er du egentlig upartisk? Hvad har jeg gjort eller ikke gjort for at blive så dårligt stillet i livet? Nytter det egentlig at bede til dig, Gud? Er du ikke bare ligeglad med sådan en som mig? Så let dukker den slags tanker op i den trængte, i også kristne, der prøves. Det prøvelsen måske går ud på her er, at en fattig netop let får den indstilling, at levestandarden er afgørende i mit liv. Og kun det optager ham, hans tanker om Gud, koncentrerer sig om Guds manglende retfærdighed over for mig. Jeg og mine problemer er i centrum. Gud er ude i periferien. Han kan tilsyneladende ikke rigtig bruges til noget for mig. Prøvelse er altså, at den fattige får sig selv og sit liv i centrum, og kun det. Den rige er i en meget gunstigere situation. Han har alt, hvad han behøver. Ja, end og i overflod. Han kan økonomisk gøre næsten, hvad han vil. Han er lykkelig. Jamen kun for en tid. For erfaringen er jo, at han snart vil have mere. En næsten umættelig trang efter mere opstår ofte. Hans rigdom er blevet hans herre, hans afgud, som Jesus jo advarer om i bjergprædiken. Hvor han skriver, eller siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Rigdom gør nemlig ofte den riges hjerte til en pengesæk, billedligt talt, der snører tæt sammen. Den åbnes kun, for at der kan komme flere penge i sækken. Og til både den fattige og den rige, der skriver Jakob så her i teksten, vær nu forsigtig i jeres bedømmelse af fattigdom og rigdom. For begge tilstande er kun midlertidige, set i evighedens perspektiv. Og begge tilstande betyder egentlig så lidt i den sammenhæng. Det vigtige, det overordnede for jer begge, er jeres forhold til Gud. For betænk du, den fattige, hvem du, uanset din stand, er, du er et Guds barn, arving til alt det himmelske. Kan noget rigere tænkes? Du har en høj stand hos Gud. Du er hans barn. Så vær glad og stolt af det. Og betænk du, den rige, hvem du er, og hvor flygtigt livet er, der er ingen fornuftig årsag til at puge rigdom sammen. For hvor skal vi gøre af alle dine penge, når du dør? Vil du have dem ned i kisten, eller hvor skal vi lægge dem? Gud har sine planer også med dig, og du kan ikke være på tværs af hans planer. Hvad er egentlig din status? Hvad er egentlig din stand hos Gud? Du rige, have det i tankerne, og lad endelig ikke mammon blive dine herre. Nej, til begge parter skriver Jakob, hold ud også i disse prøvelser. Tænk på, hvor flygtigt livet er. Det er med dets glæde og prøvelser blot et glimt i evighedens perspektiv. Og gør det helt klart, at hvis du består din prøve, så er der virkelig en kostbar pris til dig. Du får din sejrskrans med et billede jo fra de græske olympiske lege. Du bliver kronet med sådan en krans. Det har Gud lovet dem, der elsker ham. Og vel at mærke, ikke kun elsker Gud med munden, men også i gerning. Altså med et liv i loyalitet, i troskab mod Gud. Og Jakob kommer så ind på yderligere en risiko i livet, nemlig at skubbe skylden over på Gud, når noget går mig på tværs. Endnu en fare ved prøvelser og fristelser. Det er således, at glosen for prøvelser og fristelser er den samme på græsk. Og også på dansk er der ikke stor forskel mellem disse to ord. De omhandler det samme forhold, at man udsættes for noget, som man skal klare på tilfredsstillende vis for at bestå. Men hvis prøvelsen har karakter at være en kærkommen for mig, ja, så er det jo mere i retning af en fristelse. Men noget, jeg udsættes for, og af hvem? Gud, kunne jeg jo meget fromt mene. Og hvem kan modstå Gud? Så det kan nemt blive ganske fromt at bukke under for en fristelse, for jeg fristes af Gud, og hvem kan så modstå? Det var sådan set ikke min egen skyld, Gud. For du stillede mig over for eksempel denne nemme mulighed for at svindle mig til ganske mange penge, og ingen vil opdage det. Jeg kunne så let komme ud over alle mine økonomiske problemer. Jeg kunne så let komme ud af min fattigdom. Eller Gud, det var din skyld, at jeg mødte denne flotte kvinde på firmarejsen. Vi havde en herlig nat på hotellet. Ingen opdagede noget, og hun var helt med på, at det blot skulle være en engangsforeteelse. Ja, hvem kan så egentlig modstå det, som Gud i sidste ende tilrettelægger? Så jeg har blot gjort, hvad Gud lagde op til. Jeg er uskyldig. En af reklamerne på TV for et hotel, Trivago, antyder denne fristelse som et godt tilbud for at købe et ophold der. Så jeg har egentlig blot gjort, hvad Gud lagde op til. Jeg er uskyldig. Det er sådanne tanker, Jakob tager sig af her. Nej, siger Jakob, det er du ikke. Gud kan overhovedet ikke friste sig noget, eller noget, der fører til ondt. For Gud og ondskab er helt uforenelige. Ondskab kan ikke være i nærheden af den hellige Gud. Det er som ild og vand. Derfor, når ondskab er en mulighed, er det ikke Guds virke, men helt dit eget. Du har en fri vilje, min ven. Det skal vi gøre os klart. Men i syndefaldets verden, der vil denne vilje have tendens til at trække i en bestemt retning, nemlig i retningen væk fra Gud. Det er syndefalds resultat. Vi trækker bestandigt i retningen væk fra Gud. Vi vil selv bestemme. Og det går galt i syndefaldets mørke. Satan er nemlig stadig denne verdens fyrste. Og han forstår dig så godt og dine problemer. Alt det, du udsættes for. Og han lægger forførelse sit til. Husk nu, at Gud er kærlig. Han ved dig noget ondt, så det kan ikke være så forkert at stryge de penge, når det nu ligger lige for. eller hun er jo en sød pige, der blot er ensom. Gud er kærlighed, og det bør du også være. Satans lokken er helt efter en tankegang, som jeg umiddelbart forstår, og som jeg umiddelbart kan tilslutte mig. Han tænker helt som os. Eller rettere, vi tænker helt som han. Og det er jo ham, der har ført os ned i syndefaldets mørke. Satan har jo selv været med til at bringe os derned, så vi forstår ham så godt. Det skal jeg gøre med klart. Så det, der ligger lige for at gøre, er ofte ikke det, Gud vil med dig. Så derfor er det vist at spørge Gud. Bed en kort bøn til ham, hvor du spørger, kan jeg bare stryge overskuddet her? Kan jeg bare stryge det, der ligger lige for Gud? Og afvend hans svar. Eller spørg Gud, er det i orden, at jeg går i seng med pigen derovre? Og afvend Guds svar. Og i begge tilfælde bliver du nødt til at afstå, hvis ikke også løgn skal blive en del af din synd. Nej, når det går galt, er det helt dit eget begær, der trækker dig ud i synden. Du kunne have ladet være. Den mulighed er altid åben, og med Guds hjælp er det den mulighed, du kan vælge. Gud vil aldrig gå med til, at du bukker under for en fristelse. Så spørg ham og hold dig til hans svar, for synd er en farlig ting. Bevidst synd er frafald fra Gud. Så alvorligt er det. Hvis du synder bevidst, vender du ryggen til Gud. Og for at du kan komme videre sammen med ham, må du vende om. Men det farlige er her så, at det med at vende om, det styrer du ikke selv. Du kan ikke selv vende om til Gud. Omvendelse er altid helt i Guds hånd. I syndefaldets verden er det så let at fortsætte i det fristende spor, og Satan vil bestandig være der for at hjælpe dig til at holde kursen. Ofte med en forsikring om, at Gud mener det ikke så alvorligt. Det er det med at synde. Du er jo kun et menneske, og når han nu lader alt det være en mulighed for dig, så kan du virkelig ikke gøre for det. Men når begæret har undfanget, skriver Jakob, når det har fået lov til at få plads i dig, når du bevidst har givet synden plads, så vokser den, det bliver nemmere og nemmere, og så føder den død, fastslår Jakob, evig død fortabelse. Mine brødre, far ikke vild. Slutter Jakob dette, denne episteltekst. Det kan være resultatet at bukke under for fristelser. Så alvorligt advarer Jakob om dette at lade sig friste. Det er at fare vild. Det må aldrig blive situationen for os kristne, at vi lader os friste og være så endelig opmærksom på, at i os selv kan vi i længden ikke modstå fristelsen. Så lad os tage enhver fristelse alvorlig. Ty hen til Gud med den og få hjælp. Han vil ikke fjerne fristelsen fra dig, men han vil aldrig lade dig være alene med den. Gud er der, hvis du beder ham. Og Gud vil hjælpe dig til at modstå enhver fristelse. Og tænk så på, at når Gud er nær, så er Satan langt væk. Han tør slet ikke være i nærheden. Lad os være stille et øjeblik. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os.